Redab vekil molli, vekil hanadi işledi. Ama yekece de vekil hanadi işleyen adamdan prezident bolonu biz buramda. Demek özünün konstitusiyan maddelerini bolon yeri yetip bolonson, bir de şol evşoy ol, ne hele moza pretendent da ol. Bir de şol yağdayda, şol pretendentlere salgılanıp, bir de özümüz alternatif saylov sistemini şol ıglan edeceğiz. Hemen halkara cemiyetten kollu uzayacağız. Bir de ayrıca şunu geçirmeye şol onlayn sistemi arkalı geçirmeye kömek etmeyin diliyiz.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'a ıglan edilen irki prezident saylovları ve dalaşkarlık tagallarları varadaki yürüyte söhbetimizi devam ettiriyor. İnniki söhbetdaşımız Fransiya'da yaşayan Türkmen biznesmeni, Davatı, Türkmenistan'ın demokratik saylov hareketinin lideri Murat Kurbanov. Murat Kurban, siz Fransiya'nın rayeti olup Türkmenistan'a geçirilen prezident saylovlarını dalaşkar hükmününe katnaşmaya çalışıyorsunuz. Adatlı'nın dinleyicilerine bu kararın manasını düşündürüp verseniz. Kıskaç aydılarını siz öz dalaşkarlık kararını da ne hilmanı veriyorsunuz?
Ben Türkmenistan'ın gazdanı, benim Türkmenistan'ın gazdanı hiç kim ayran yok. Benim pasportum, mevkületi geçen o pasportum elimde. Şu vakitte ben Fransa'nın gazdanı. Ben özüm dalaşak hükmünü Türkmenistan'a var reformalı çalışmağına, konstitusiyalı çalışmağına, ünkü konstitusiya, 1992 yılın konstitusiyasını yolu oymağına, ol bütün Türkmenistan'ın tarihine en gumanlı halkara parkta, adamların hukuklarını ve kurumların hukuklarını koruyan paktı denilen halkara konvensiya konstitusiyasıdır. Şunun için 92 yılın konstitusiyasını gösterirsek, o yerde hiç il çekilindirmeler yok. Her konstitusiya dine bir tane adam için, onun prezidentler için edilen, 7 kere çöküp 7 kere yalanan konstitusiya, o yerde hiç vaktan Türkmenistan'ın gazdanı saygıları koşulup binler, dağlı şerhutluğuna ve ütüp binler. Ne de daşınlar, ne de içinler. Kırk tane kadarançılık var, on yaşın iyi bir Türkmenistan'da yaşamalı. İkra et bulunu yeni vazat. Hiç vaktan Türkmenistan'ın gazdanları adat taydoğa katlaşıp dağlaşkar bulup taydoğa uçup bilmez yarı edilen konstitüsyon. Tamam.
Yani sizin kararınızın mansonunu Türkmenistan'a son giyirilen çeyreklendirmeleri akrar etmezlikten var hatta. Yani öz hukuklarını da iyi olmaktan var hatta. Şöyle mi?
Havu. Bakı doğru. Biz Türkmenistan'ın konstitüsyonunu, adamların haklarını, adamların mümkünçiliklerini, taydoğa katlaşmak mümkünçiliklerini talep etmeli. O da herhalde konstitüsyonda 2020 yılın alınan konstitüsyonda olsa o mümkünçilikler düğümden yok. Çünkü onu gözümüne tutmalı.
Murat, siz bu siyasi göçümden yakın mühlette, yakın aralıkta ya da uzak mühlette ne ilgili anık neticelere karışıyorsunuz? Yani bu takarlarlardan ne mi çıkıp biler?
12. Mart'ta Serdar Berdimuhamedov prezident sayıları falsifikasyonun üstünden utar. Türkmenistan'da konstitüsyon 30 yılları işlen o. Türkmenistan'ın vaktinin prezidenti Berdimuhamedov konstitüsyonu ve kanunlarını güdük bozuyor. Berdimuhamedov yolbaşılık eğip etme gelinde de güdük bozup geldi. İşlende de güdük bozup işledi. Hatta gidecek vaktan konstitüsyonu güdük bozdu. Öyle olun Serdar'ı prezident etme için konstitüsyon seyreden ol. Konstitüsyonun kâfiri bulup bilen o. Bilmedi. Yine güdük yağdayda bulup geldi. Şunun için Serdar Berdimuhamedov şu sayıları utor. Falsifikasyon usulünde yönü bu sayılarlar açık ve hakiki kanun sayılarlar değer gitmen eyyem krediye çeviri. Bir topar şeritleri dalaşanın şeritleri bozuldu. Şunun için bu konstitüsyon esasında ya da şu her ki şu konstitüsyonun yerine yürüyen adamlar hiç vaktan konstitüsyon seyretmen yine bozuk birilerinin için taydolu açık ve arasa bulmadı. Bulunuğun görüldü.
Sizin şu siyasi göçümüzden ya da şu takarlarınızdan maksadınız onu şu yurtta adaletli açık sayılıkların geçirilmeyenliğini görkezmekliğe karışıyorsunuz da şeyle mi? Anık netice şu mu? Yakin hem gelecekti. Neye mi çıkar sizin hareketinizden? Anırsı düşünük kirliyeli anırdaki yağday.
Tamam.
Sizin ediyen hareketinizden siz anık neye mi karışıyorsunuz? Siz ne? Halka yüzleniyorsunuz, halka rejim geçirilene yüzleniyorsunuz, kurumları yüzleniyorsunuz. Sizin şu takarlarınızdan siyasi göçümüzden neye mi netice çıkar deyip karışıyorsunuz? Yakın vakti ya da uzak mühletleyin.
Biz şu sayılığı esas katlaşmanın sebebi Türkmenistan'la konstitüsyon işleyen yok. Her 7 yılda bir vezet mümkünçilik duruyor. Türkmenistan'ın konstitüsyonun esasında azal sayılığı geçirip diğerli prezident sayılar Türkmenistan'ın teyze yolunu kesip gitmek için. Yine şu mümkünçilikleri yok. deyip bir şunu düşünürsek o saylığa katmışıp hem ne yerde saylığının gidiyen yerlerine yanlışlıkları, kanun bozulayanlarını, konstitüsyonu bozulayanlarını ve saylığı kodeksinin işleyen noktalarını düşünürsek o halka şu hareketleri ediyor. Ben mesela getireyim lan. Türkmenistan'la şu saylığında apazita anılır dursun. Hatta içinden dağlaşar adam saylanıp dinleyen. Dağlaşar bulaysan saylığı kampanyasını geçirmek bağlı bu rüven yok. Bir yerim Hamedif biliyor. İstediğin adam dağlaşar bulun yadayına. O saylaları utar. Tiver halk diktatörlerden ya dedi. Halk Berdi Muhammedovlardan ya dedi.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanda ıglan edilen ýerki prezident saýlawlary we dalaşgarlyk tagallalary barady. Ýürüýte söhbetimizi şu günkü 40 ýaşlylaryň içinden ýetişen türkmenistanlylaryň biri, ýaş siýasatçy, blogçy Nurmuhammed Anaýew bilen dowam etdirýärdi. Nurmuhammed şu günkü ýagdaýda ýaş neslin wekili bolup daşary ýurtdan dalaşgar bolmak synansygyny etmek kararyny nädip gelip bildiňiz? Bu dine Berdi Muhammedow'un öz oğlunu oranına geçirmek sinansı sebeple dören islami ya da öngden hem şeyle fikir hiyalınız var mıdır?
Bu dine öngden geliyen sol bizim halk olup, yaşlar olup, tez alatlığımızın olmayanlığı, kemsizlenliği, çoğun eşenli erkin fikir ve karayışlara ruhsat verilmeyenliği esasında bizim cemiyetimiz olup, TikTok'larda, YouTube'larda, sosyal medyalarda öz ara fikir alışmaya başladık. Bunun esası seyahatkari, bizim Türkmenistan hükümetinin bizim elimizden alan bizim erkinliklerimiz. Ana sonu kaysarıp almak maktatlı bu zatlar dörödü. Çünkü şu neçenli Türkmenistan hükümetinin alt paran politikasının golü o taraf bitmeyenliğini inni halk gördü ve düşünse gerek. Sonun için biz rayetler olup inni Türkmenistan hükümetini dolanırıcıların yağışlardan bolmalluğunu hem önden verdiğini takdeliyedik. Yani şu zatların esası büyük mazmuni Türkmenistan'ın inni söz azatlığını ruhsat verilmeyi verip. Çünkü mesele bar ortada mesele bar yöne gepleşip bilen bu. Çünkü gepleşmekten korkuyaz. Öz ara fikirleşmekten korkuyadık. Ünvanla sonun önünü biz sosyal medya olumlarına önünü aldık. Önlü rayetler, niyet anışlarının arasında da gepleşip bilen oktu. İnni olun ekranlarda yüzünü açıkken çıkış edip bilyeler. Bu leyyem hakiki yaşların herhaki ruhu yadayının ne el derece gelenliğine korkuyaz.
Onunla siz bu fikri dine özünüz olup gelmezsiniz de bilelikte öz denge uçlarınız bilen, fikirdeşleriniz bilen geliptiniz de şeyle mi?
Bu şeyle benim 40 yaşan rayeti bunu yan yakın yaşadım, 40 yaşımda olurdum. Bizim yaşlılarımızın, dengoslarımızın esası fikir arayışları şu yetmezlikten gelip çıktı.
Şimdi Nur Muhammed, siz blogger hükmünü, aktivistler, rayetler, sol sahanlı, halkarı, kurumaları bilen hem belli bir derecede katnaşık kurmağa yetişen şeyle tecrübeleri belli bir derecede gören adım olup duruyordunuz. Kâdır kıyadaydı. Şunun bilen bağırlıktı, şu öz tezi pozisyonu bilen bağırlıktı, öz maksadınıza yetmek için ya da bu uğurda ne hilir üstünlük kazanmak için geleceğe var. Misal, koymak için kimden ve nereden ne hil anık kolluğu karışıyorsunuz?
Elbette bir şu vakit halk olup belli bir derecede cemiyeti emele getirmenin aradasında. Çünkü düğüne çenli halk öz arasında da birek bir yerde yardım etmen geliyordu. İnni son kudurlarda eğer gören olsanız hastalarımıza, yaş taliplerimize, köşenyenlere, illeşlerimiz kolluğunu uzatıp başladılar. Birbirine kolluğu verip başladılar. Bu cemiyetin görev başlarının tutunaması. Şu yönü elbette cemiyetin yıkıyordu. Gece bir geliyor. Türkmenistan hükümeti ile o tayda bir ulukan bir mekanizm işletti burada.
Yani siz rayet cemiyeti var arada gurur edersiniz da şeyle mi?
Avo, rayet cemiyeti. Rayet cemiyetinin emele gelip başlandığını görse oluyor. Yönü şu rayet cemiyetinin özü elbette bir nehiller bir daşarki hükümetlerden, devletlerden, halkara kurumalardan, halkara cemiyetlerden peydalanmasak, kolluğu tapmasak bizim öz başlıklığımızda bir iş alıp varmamız katı kıyın düşüyor. Şunu yerden görüp otuyorsun ha. Oturunun içinde bir kavası fayla ve de otuyor. Yönü bir sonu floryal yağışların rayetle toporunun adından hem bir kandidatı koşturuvan bilem dokunlar. Yani şu hatların öğrenim yine neyse vakti uzağı çekeceklerini görürüz ya. Eğer kolluğu olsa da halkara kurumalardan ya da kâvır Avrupa'nın ya da Amerika'ya rahat ösen demokratik devletlerden kolluğu olsa da elbette bizim işimiz rahat ansat olurdu.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmenistan'a garaşılmadık yağdayda ulan edilen ýerki prezidentlik saylawlary Merkezi Aziýa ünsükünük duran synçylar, analitikler, öňkü siýasatçylar we jurnalistler tarapyndan sosial mediada we durly maglumat sirişdelerine nähilara alınıp maslahatlaşylýar. Dünya türkmenleriniň bu sany online geňişlikde türkmen saýlawlary barada alınıp barlayan pikir alışmalara bağışlanıyor. Erkin Maglumat akımı häkimetler tarapından berik çäklendirilýän Türkmenistana döwlet ýetişligine media serişdirler arkaly ulan edilen saýlawlar gurrunsyz. Daşky dünýäden özgüleşen türkmen raýatlaryň bir hatarda Merkezi Aziýa synçylarynyň hem ünitini çekdi. Türkmenistanyň çägini petikli sosial media saýtlary, şol sanly Twitter, Facebook, YouTube ýaly sosial ulgamlar türkmen saýlawlary barada gyzgalanly pikir alyşmalara şaýat boldy. Köplenç Merkezi Aziýa synçylary tarapından üns merkezine çekilen saýlawlaryň töwereginde maglumatlar sosial media saytlarına uloncuları biperway koymadı. Türkmen saylovları varada kaldırılan köp sanlı post uloncuları da kızıklanma döretti. Halk Massavatı'nın Novot'tan daşarı meclisine sözlen sözüne Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanlı Berdi Muhammedov özünün vizipeden çekilmek niyetini məlim edip köpleri gen aldırdı. Devlet dolandırışına yaş yolbaşlara yol vermek makul hasap beyan onu aydan 64 yaşlı Berdi Muhammedov özünün toplan tecrübelerini Halk Massavatı'nın başlıklığını gönüktürcöktüğünü aytti. Şu yerde söz guru olmadyalı käbir faktora göz aýlaly. Geçen ýyl Türkmenistanyň parlamenti iki palatalı kanun çykarjy we wekilçilikli ulgama öwrüldi. Munyň şeýle edilmegini şondan bir ýyl ozal Berdi Muhammedowyň öýüde teklip etdi. Konstitusiýaga garşy gidip prezident täze döredilen iki palatalı parlamentiň ýokarky öýüniň başlygy boldy. Soňky bir näçe ýyl bäri ýurdun kanun çykarjy ulgamy täzeden ýetgedilip guruldy. Muňa paralel prezidentiň ýeketäk ogly Serdar Berdi Muhammedow KKS tarapyndan ýyly-ýylyna ýokary wezipelere belenildi. Kanun çıkarcılığımına geçirilen özgörtmeler Prezident Berdi Muhammedov Halk Massavatının başlıklığını getirdi. Serdar Berdi Muhammedov'un dürlü hükümet vedipelerine götürülmeyi olsa, onun yurdun prezidenti vedipesine dalış etmeğini hamalı il gözüne kanunlaştırdı. Türkmenistan'a hakimiyetin nesilden nesile geçirilmek ehtimalığı var adak gurrunlar merkezaz etiyinçilerinin arasında sonku bir neçil ver gızgın temaların birine ürlüptü. Yönü kurbanlı Berdi Muhammedov 11. fevralda Özüne prezident wezipesini peşkeş veren saylawlaryň günü 15-nji ýyl döneminde wezipeden çekilmek niyetini mälim etdi. Munyň ýygyany 14-nji fevralda Gurbanly Berdi Muhammedow günü 15 ýyl ozal ýurdun prezidentligine kasam kabul eden gününe onuň ogly Serdar Berdi Muhammedow ýokary döwlet wezipesine dalaşgar hökmüne hödürlendi. Merkez saýlaw komitetine görä ýurtda dalaşgarlar hasaplanmak işleri dowam edýär. Ýönüne köp sanly synçylar ne başgalar Azatlyk radiosynyň habarçylaryna görä ne de raýatlar türkmen saýlawlarynyň erkin we adalatly geçiriljegini onuň bildirýär. Finçlara göre Türkmenistan'ın hakimiyeti atadan oğulu geçirmek işleri yanvarın başlarına Kazakistan'a olup geçen halk kodgolundan sonra tiyirleştirildi. Yatlasak Kazakistan'a yanvarın başlarına soğuklandırılan gazın bahasının birden yok olunmağı bilen tutuşan köçü protestleri sonu bilen kodgolunu yazdı. Ve Kazakistan öz ilatının nagililiğini basıp yatırma için Rusya yol başlarındaki kollektiv hukupsuzluk şertnamat kurumasından harvi yardım sorudu. Kurum köpeltmen söze girişeli. Yönelik başta xas düşünüklü olur yalı 16. fevrala çelin saylıqların törüğünəki yağdaylara qıyıt xaça nazar aylalı. Yeni rüyada qayt alasaq, Prezident Berdi Muhammedov 11. fevralda vedipədən çəkilmək niyetini məlim etdi. Munun ideyanı Türkmen parlamentinin aşağı palatası Meclis 12. martta ilk prezident saylıqlarını geçirmek varada karar kabul etdi. Merkez saylıq toparı 13. fevralda yurtta saylıq mövzimini ilan etdi. Şonun bir gün son Türkmenistan'ın Demokratik Partiyası Qurbanlı Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar Berdi Muhammedov prezidentliğe dalaşkar hödürlü 15 fevralda ikinci bir dalaşkar belli galyny. Bu wakalar ayaktaş daşary ýurtda hereket edýän türkmen opozisiýa wekilleri özleriniň dalaşkarlygyny ulan etdi. Türkmen kanunçylygyny görä soňky 15 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň çägini ýaşaýan hemde 40 ýaşyny dolduran türkmen raýatlary prezidentlige dalaş edip bilýär. Opozisiýa wekilleriniň merkez saýlaw topar tarapyndan belligi alynmagy bilen bagly meseleler boýunça jikmejiklik ýok. Olar saýlawlaryň onlaýn geçirilmegi üçin kampaniýa alyp barýarlar. Türkmenistanyň kanunçylygy saýlawlaryň gurulmagyny we geçirilmegini innowasion technologiýa logolardan peýdalanmagyna ruhsat berýär. Ýöne analitikler Türkmenistanyň pes demokratiýa görkezçiligine salgylanyp saýlawlaryň aýdyňlyk şertlerine geçiriljegine şüphe garaýarlar. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Brius Panyer 14-nji fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistanda bolup geçen häkimet çalşygyny Berdi Muhammedowlaryň maşgala dinastiýasyny bina etmek synyň şu hökmüne suratlandyrdy.
Menim pikirimçe Berdi Muhammedow mundan öýlek Maşgala dinastiýasynyň gurulýjakdygyny hakykatdan hem ananýar. Ol Berdi Muhammedowlar Maşgalasynyň bu ýurdy ýyllar boýy duranyrjakdygyny ananýar.
deyip ekspert aytdy. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň Eurasia bölüminiň professory Lukan Çeski 15-nji fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna saýlawlar bilen Berdi Muhammedowlaryň maşgala häkimetiniň berkidiljekdigini çaklady.
If you look at what's happening from the perspective of the family, you have the consolidation of
Bolup geçen zatlara häkimet dosundaky maşgala nukdaý nazarından seredilse, tanış häkimetiň hem de Berdi Muhammedowlar urugynyň türkmen jemgyýetine we türkmen elitasyna öz häkimetini berkidýänliklerini görmek bolýar. Egerde bolup geçen zatlara Berdi Muhammedowyň töwereginäki elita gatlygy nukdaý nazarından seredilse, häkimetiň berkidilýänligini görmek bolýar. Uluk vaqtlarda nöri Berdi Muhammedowyň töwereginde turan adamlar Meredow dağı beylekler we Berdi Muhammedowyň öýüdi egerde garaşylmadyk bir waka bolmasa oturan yerlerinden butnamalar
diýip ekspert aýtdy.
That's a political consolidation because they are going to be staying where they are unless something unexpected happens.
Irk prezidentlik saylawlarynyň geçiriljek seneti barada ilkinçilik bilen AFP habar agentligi bir saylaw resmiýetiniň söýdlerine salgylanyp habar berdi. Şonuň bu maglumat tenis Türkmenistanyň hatda döwlet habar serişdelerini hem ma'lum edilmäni. Soňra bu habar ýyldyrym çatlygyna sosial media ulgamlaryna paýlaşylyp başlandy. Halkara gatnaşyklar boýunça Atlantik Kengeş Ulumy Merkeziniň Eurasia programmasy Eurasia Center, Eurasianet.org näşriniň türkmen saylawlary baradaky makalasyny sosial ulgamlarda paýlaşdy. Türkmenistan öňündäki täze prezident Dentli bolor. Yöne olan bar bir Berdi Muhammedow bolor diýip Ulmy Merkez Eurasianet.org näşriniň makalasynyň bir sözlemi Twitter'da çap etdi. Prezident we diýipetine serdar Berdi Muhammedow dalaşgar hödürlenmegi saýlawlaryň töwereginäki iň esasy wakalaryň biri boldy. The Economist we Eurasianet.org näşirleriniň Merkez Aziýa boýunça jurnalisti Joana Lilis öýüniň Twitter hasabyna kiçi Berdi Muhammedow dalaşgarlygy barada turkmenportal.com näşriniň habaryny paýlaşyp şeýle diýdi.
Bu resmiýleşdi. Serdar ogul Türkmenistandaky irki prezidentlik saýlawlarynda dalaşýary hökmünde hödürlendi.
Diýip ol ýazdy.
Eurasiýada köp zat bolup geçýär. Sonuň üçin siz Türkmenistanyny 10-njy martda irki prezident saýlawlarynyň meýilleşdirilýändigini duşuňyzdan geçiren bolmagyňyz mümkin. Şu wagt içinde ýeketek dalaşýar Serdar Berdi Muhammedow. Bu familiýanyň tanış eşdilmeginiň sebäbi ol häzirki prezidentiň ogly.
Diýip Abaşanyň Helsinki komissiýasynyň uly syýasy geňeşçisi Bahty Nişanow 14-nji fevralda Twitterde tesbir galdyrdy. Postsovet ýurtlar boýunça analitik Genadi Rutkewicz prezident wezipetine dalaş edýän beýlik dalaşgaýlaryň Berdi Muhammedow goldaw beýan edip etmäni bilen gyzyklandy. Prezidentiň oglunyň ýeketäk dalaşgaýdygy baradaky tesbiri Abaşanyň döwlet departamentiniň öňkü diplomaty Laura Kennedy jogap galdyrdy.
We adynan bir aýtyk öz nowatyna garaşýar. Garandaş parazlyk ýa-da Türkmenistan maşgala biznesi.
Diýip ol tweet ýazdy. Serdar Berdi Muhammedowyň dalaşgärligi baradaky maglumaty Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň öňkü diplomaty Evan Feigenbaum 2007-nji ýylda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň öň ýany ýanwar aýyna Türkmenistanyň saparyny ýatdy.
Onuň Serdar Berdi Muhammedowyň kakasynyň bäş garşydasy bardy, ýanysmatym. Men olaryň bir topary bilen 2007-nji ýylyň ýanwarynda Kypçakda gün ortany gidenipdim.
Diýip ol tweet ýazdy. Gurbanuly Berdi Muhammedow 2007-nji ýylyň 11-nji fevralyna geçirilen saýlawlarda merkez saýlaw toporuna görä 89 ötürmü töwereginde ses alyp prezident wezipetine geldi. Serdar Berdi Muhammedowyň dalaşgärliginiň oglan edilmeginiň ertesi gün 15-nji fevralda Gyrgyzstanyň Abaşadaky we Kanadadaky öňkü elçisi Kadir Toktogulow öýüniň 2016-njy ýylda kiçi Berdi Muhammedow bilen gatnaşan bir ýygnagyny ýatlaýar.
Men 2016-njy ýylda Washingtonda geçirilen S5 koşmak 1 Merkadaviya koşmak Abasa yığınağına Serdar Berdi Muhammedow'un yanına oturup durun. Onun Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdi Muhammedow'un oğulluğunu göz getirmek için bana bir neçe minut gerek kolli.
Diýip öňkü gyrgyz diplomat Serdar Berdi Muhammedow'un yığınakta düşürülen suratını paylaştı.
Ol sizde ne il tähir aldırdı?
Diýip gurumçuluklu cinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň jurnalisti Matthew Cooper gyrgyz elçisinden soraýar.
Ol üýtgeşik üns çeken okdy. Sonuň üçin men onuň prezidentiň ogullugyny ilki başda düşünip bilmedim.
Diýip öňkü elçi jogap berýär. Onda jurnalist gyzyklu söhbetdeşligi dowam etdirmek isleýän ýaly ýene tesbir galdyrýar.
Men ol biraz ýygra diýip eşitdim.
Diýip öňkü elçiniň söhbetdeş aýdýar.
Men ol öz ýurdunyň hemde halkynyň oňat prezidenti bolar diýip umyt edýärin.
Diýip Toktogulow arzuw beýan edýär.
Sistemadan çen tutulsa bu başa barmajak ýaly, ýöne kim bilýär?
deyip jurnalist öňkü ýylçynyň tesbirine soraglu jogap berýär. Beýleki bir Twitter ulanyşda Serdar Berdimuhammedowyň dil başarynyň bilen gyzyklanýar. Ol nähili? Ingliz diline öňet gürläp bilýärmi? Deyip Twitterde özüni jurnalist hökmüne tanıştıryan Regis Gente soraw berýär.
Ol ýygnakda bir zatlar gepleýän röýdemok.
Deyip öňkü ýylçy 2016-njy ýylda Türkmen prezidentiniň ogly bilen birlikde gatnaşan ýygnany ýatdyar. Maglumat üçin aýdylsa Serdar Berdimuhammedow 2016-2017-nji ýylda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň halkara habar terişleri bölümine ýol başlyk etdi. Prezidentlik wezipetini dalaş edýän ikinji dalaş ýarym adyny çekmedi. Mara welaýatynyň häkiminiň orunmasary Agajan Bekmuradow döwlet telewizionyna dalaş gelýän hödürlenen wagty görnüşünden gamgyn halda görkezildi. Garşylalyň Türkmenistanyň prezidenti wezipetini iki bergili dalaş ýar. Jenap Agajan Bekmuradow Mara sewtiniň häkiminiň orunmasary Şugun Agrar partiýasy onu bir awyzdan dalaşgärligi hödürlet diýip Türkmen Nokotny ýüznäşri Twitterde dalaşgärin Türkmen telewizioniýasynyň alynan suratyny paýlaşdy. Türkmenistan prezidentiň ogly öňümizde kaý geçiriljek saýlawlarda garşydaş kandidatly boldy. Onuň kampaniýa şygary "Haýyş maňa ses bermeň" diýen ýaly. Deyip Eurazinet.org neşrinin Merkezi Aziya boyunca redaktoru Peter Leonard Türkmen Nokotny ýüznäşrinin tweetini paylaşdy. Suratda dalaşgär öňüm aýdyşmyz ýaly görnüşünden gamgyn halda görkezilýär. Finçler ýasasan saýlawlarda kimin ýeňiji boljagyny däldi ýem Serdar Berdimuhammedowyň ýurdu nähili dolandyrjagyny çaklaýarlar.
Serdarın orta möhletde Türkmenistanda ýagdaýlary üýtgetmäge iň bolmanda finansyk etmek üçin itlegini eger itlegi bolsa onda onun mümkinçiligini görmek kızıklı olur. Belki kontekstlerde bunun misalları var. Meselim Özbekistan'da Mirziyoyev, yönü Türkmenin yağdayı üreyen baskıcı.
Deyip Merkez'den zevonçı jurnalist David Kançerini tweet yazdı. Ol beylik bir tesvirine Serdar Berdimuhammedow'un hakimiyet başına gelmek bilen yurdun içerik siyasetine kendine özgörüşe karışılmayanlığını. Yönü hakimiyet çalışığının hatta Türkmenistan yalı yurtlarda hem karışılmadık vakaları öz yanı bilen getirip bilecektiğini çakladı. Türk meşirlerine köplenç Türk'ü devletlerde olup geçen vakalar varada havarları ve video sinir çap ediyen jurnalist Nazgül Kencetay, özünün Twitter sahipasına Türkmenistan'ı ilan edilen ilk saylovlar varada havar verip belki de cevabı köpleri gıdıklandırayan bir soruq verdi.
Türkmenbaşı ve arka dağdan son Serdar'ın lakamı neyme olur ka?
Deyip Kencetay soruq verdi. Bu tweet 16 fevralı 5607 uloncu tarafından halanıp 68 gedek retweet edilipdir. Bu tesfir bilen esasan türk dilli uloncular gyzyklanypdyr. Ermenistanly blogçy Ani Vandaryan saylawlaryň asyl sebäbi bilen gyzyklanýar.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň näme sebäpden ýaş başyna ogly Serdarın peýdasyna gyra çekilmegi Eurasiýanyň mehnet syry, ol ýarawsyzmy ýa-da öz-özüne göwün açýan ýedigiderli güýmenje talaplarından bizar boldymy ýa näme?
Diýip ermeni blogçysy soraw berýär. Türkmenistan'a geçirilen ilk prezidentlik saylovları başka da bir topar sosyal hasaplarda hem giyinin ağrı alınıp masakı dediler. Aydılayan zatlar bir mengdeş köp adım saylov neticilerinin öngünden keskitlerinden onanıyar. Türkmenistan'aki avtoritar dolandırışı ünlü çeker ya da kevri uluncular saylovları sahna oyunundan varat hasaplayar. Düýbi Washingtonda ýerleşýän insan hukuklaryny goraýjy Freedom Now guramasy Twitterde galdyran postuny Türkmenistan'a geçirilecek saylovları çalajan umyt baglaýar.
Türkmenistan öňümizdäki ay möhletinden öň prezident saýlawlaryny geçirer. Netije öňünden kesitlenen ýaly görünse de, köp sanly siýasy tutsoň boşadylmagyny hem öz üçin alýan reformalary kabul etmek üçin henis hem mümkinçilik bar.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.